Dobar dan, tačno je 14 sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti: od Srbije zavisi da li će u Evropsku uniju već 2020. kaže francuski ambasador u Srbiji Denio. Fond za humanitarno pravo zatražio hitne izmene zakona da bi se pooštrilo davanje privilegije osuđenicima za ratne zločine. Uzorci vode iz Lužičkog vodovoda u kojoj su nađene alge na analizi u Beogradu. Počeli pregovori vlade i pobunjenika o okončanju sukoba u Južnom Sudanu. Sutra, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. U nastavku emisije, između ostalog, koliko je intenzivna saradnja u sferi kulture među državama i regiona i kako bi se mogla poboljšati, reditelj Haris Pašović i književnik Vladimir Arsenijević.
Ta saradnja se do neke mjere odvija, međutim ona je, da tako kažem, još uvijek nekako alternativna. Nema tu neke odluke, nema tu neke politike, nema tu nekog dogovora između ministarstava, niti onda nema nekih posebnih fondova koji preferiraju ili stimulišu tu saradnju.
Onaj kome se komunicira, eto komunicira. Onaj kome se ne komunicira, ne komunicira. Niko vas ni u čemu više ništa ne sprečava. Možete raditi film zajedno, evo radite film zajedno. Ko može da vas u tome spreči?
Čućete i kako se sa malo novca može pripremiti raznovrsan obrok aktivistkinja Otvorene kuhinje Hana Kukučka.
Baziramo večere na sezonskoj pristupačnoj hrani, a s druge strane da želimo da pokažemo da nije potrebno izvojiti mnogo novca da bi se dobro jelo. Za jednu večer potrošimo, kako padali, u proseku 2.500 dinara, a nahranimo u proseku 20 ili 30 ljudi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija bi mogla da uđe u Evropsku uniju u 2020. godini, izjavio je François Xavier Denio, ambasador Francuske u Beogradu. On je za Tanjug rekao da je Srbija ostvarila suštinski napredak na putu ka Evropskoj uniji, zahvaljujući velikim političkim i društvenim promenama i dijalogu Beograda i Prištine.
Vous me demandiez les progrès concernant la relation avec Pristina.
Beograd je ostvario napredak u odnosima sa Prištinom uzimajući u obzir realnost. Između ostalog, zbog tih rezultata su i otvoreni pristupni pregovori. Oni će se temeljiti na zaslugama Srbije i ritam će zavisiti od njenog napretka u ostvarivanju uslova za prijem. Mislim da je moguće da Srbija 2020. uđe u Evropsku uniju, ali je lopta u vašem delu terena i to približavanje ići će utoliko brže ukoliko vi budete išli brže.
Rekao je Denio, a glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Pejović izjavio je da je Podgorica spremna sa Srbijom da podeli svoje iskustva iz dosadašnjih procesa evropskih integracija, što može doprineti bržem ostvarenju zajedničkog cilja punopravnog članstva u evropskoj porodici naroda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo zatražio je hitnu izmenu zakona kako bi se pooštrilo davanje privilegija osuđenicima za ratne zločine, uz obrazloženje da sadašnji režim izdržavanja kazne predstavlja ruganje patnjama žrtava. U saopštenju fond je naveo da je 31. decembra u saobraćajnoj nesreći kod Sremske Mitrovice poginuo Slobodan Medić, bivši komandant Škorpiona, osuđen za ratni zločin u kome je ubijeno 6 muslimanskih dečaka i muškaraca poreklom iz Srebrenice. U vreme nesreće Medić je izdržavao kaznu zatvora od 20 godina. Beogradska policija uhapsila je VL, opštinsku pravobraniteljku Novog Beograda, zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja oštetila tu opštinu za više od 1,5 miliona dinara, saopštio MUP. Institutu Milan Jovanović Batut u Beogradu dostavljeni su na analizu uzorci vode iz rezervoara sa postrojenja Uđičkog vodovoda i iz gradske mreže prenose mediji. Tehnički direktor Uđičkog vodovoda Dragoljub Kostić izjavio da će rezultati biti poznati početkom sledeće nedelje. U Užicu je zbog pojavi algi u vodi i dalje na snazi zabrana upotrebe vode iz vodovoda za piće i pripremanje hrane. Večni plamen slobode u Kragujevačkom spomen parku 21. oktobar posvećen fašističkom streljanju civila u jesen 1941. godine ponovo je upaljen pošto su lopovi sa postamenta ukrali mesingan i gorionik. Predsjednik upravnog odbora spomen parka Željko Zirojević.
zašto nekima smeta ovaj večni plamen, jer ako večni plamen gori i nikada ga ne diraju u Francuskoj, u Ruskoj federaciji i u Federaciji Bosne i Hercegovine, onda je sasvim nedvosmisleno pitanje za one koji to rade. Dokle će gaziti i vređati uspomenu na poginule patriote, rodoljubive antifašiste?
Kaže Zirojević, a patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine i pozvao u božićne poslanici na mir i opraštanje, a Srbima na Kosovu poručio da nisu sami zaboravljeni. Radujte se, budite u miru, slozi i ljubavi, međusobno i sa svim ljudima, poručio poslanici patrijarh Irine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pregovori o okončanju sukoba u Južnom Sudanu počeli su u etiopskom glavnom gradu Addis Abebi, saopštilo je tamošnje ministarstvo spoljnih poslova, prenosi BBC. Pregovarači vlade Južnog Sudana i pobunjenika sastali su se sa posrednicima, ali još ne direktno. Oni treba da se dogovore o mehanizmu praćanja primirja u sukobima, u kojima do sada poginulo najmanje 1000 ljudi. Obilne snežne padavine, jak vetar i niske temperature pogodile su severoistok Sjedinjenih Država, pa su guverneri država New York i New Jersey sinoć proglasili vanredno stanje i apelovali na građane da ne izlaze iz svojih kuća. Meteorolozi očekuju da će temperatura u New Yorku pasti ispod minus 13 stepeni, prenala agencija AFP. U čitavoj zemlji otkazano je gotovo 2500 letova, a 7000 je odloženo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku naša prva tema, 2013. u Srbiji je bila godina očekivane provere izbornih obećanja novih vlasti i pre svega naprednjaka na čelu sa njihovim liderom koji se smatra najmoćnijim čovekom u Srbiji, Aleksandrom Vučićem. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je mala prednost koju su imali na poslednjim izborima nad do tada vladajućom Demokratskom strankom eskalirala u ubedljivu nadmoć. Ona međutim nije dobijena zbog nesumnjivih uspeha na evropskom putu Srbije i značajnih koraka u normalizaciji odnose sa Prištinom, već pre svega zbog prošlogodišnjeg spektakularnog hapšenja Miroslava Miškovića, prilog Branke Mihajlović.
Da li je 2013. godina protekla u znaku eksplozije podrške naprednjaka Aleksandra Vučića? Na ovo pitanje u svetlu izbornih rezultata pred kraj godine u tri opštine, ali i ukupnog imidža koji je građen do danas, naši sagovornici odgovaraju različito. Sociolog Božidar Jakšić, direktor Ipsos Strategic Marketinga Srđan Bogosavljević i sociološkinja Zagorka Golubović.
Naravno da to nije tačno. Ne radi se ni o kakvoj eksploziji, niti su naprednjaci tako jaki. Sloboda Milošević je ipak imao daleko brojniju većinu u Narodnoj skupštini nego što imaju naprednjaci.
Pa može da se kaže zato što su oni osvojili izbore sa nivom negde 24%, ako dobro pamtim, opredeljenih birača sa malom prednosti ispred DS-a, sa prednošću koja je bilo oko 2%. A od decembra prošle godine pa dana današnjeg imaju jedan vrlo ozbiljan rast. Taj rast je zapravo napravljen najveći baš od decembra i januar. Posebno hapšenje Miškovića, od tog trenutka su svi podaci počeli da bivaju mnogo bolji. Potom je kontinuirano raslo da bi posljednje 3-4 meseca stagnira, ali u svakom slučaju se sada radi o jednom vrlo zavidnom rezultatu prema istraživanju javnog mnjenja koji se ne sobeleži.
Ne zaboravite, kad je Koštunica tako došao na vlast, da je broj članova Demokratske stranke Srbije naglo porastao. Sad je porastao naglo i broj članova naprednjačke stranke, ali to je do prvog pada. Prema tome, ne radi se sasvim izvjesno ni o kakvoj eksploziji narodnjaka na javnoj sceni.
Ja ne mogu da zaobiđem, mada su me neki kritikovali, da ja na narod svaljujem problem. Ja ne svaljujem na narod, ali ne mogu da zaobiđem nešto što u našem narodnom duhu, još od Palanke koju je opisao Konstantinović, zadržano je. I narod više veruje onome koji je ubedljiv agresivnošću, a ne činjenicama.
Očigledno da postoji neko vreme na koje su građani još uvijek spremni da čekaju nekakve bolje dane za sebe.
ta njihova obećanja biračima su u krajnjoj liniji po onoj narodnoj obećanje ludom radovanje. Političke partije u Srbiji su zapravo većinom koterije. Društvena moć i vlast uglavnom se shvataju kao ratni plijen kojim se namiruju svoje najagilnije članove.
Da li se u liku sve popularnijeg Aleksandra Vučića, lidera naprednjaka, rađa novi kult ličnosti, vođe koji funkcioniše umjesto neefikasnih institucija sistema? Srđan Bogosavljević, Božidar Jakšić i Zagorka Golubović opet različito ocenjuju moć i prirodu njegove popularnosti.
Najveći broj ljudi misle pozitivno o njemu, niko njemu ni blizu, ali to je daleko od drugih zemalja, nečega što se sveći po Evropi, dakle nije to ništa specijalno, tek polovina, nešto više od polovine populacije misli jako dobro o njemu, tek jedna četvrtina ili nešto malo više od četvrtine ima samo u njega poverenje, treba izabere samo jednog. To je više nego što su imali Tadić i Nikolić, ali je na primjer manje nego što imao Koštunica i na početku 2000-ih.
Podanički mentalitet građana Srbije uvijek traži da na nekog drugog prebaci odgovornost i da tom drugom podari autoritet. Tako da autoritet Vučića raste, već ga zovu gospodar Vučić, ali ja se bojim da od tog gospodstva neće biti ništa.
Kad sam išla na te razne promocije, diskusije o istraživanjima, i kad na jedan pristojan, razuman način objasnim kako gledam na stanje koje smo nailazili na terenu, onda sa velikom sumnjom to prihvataju. A kad neko se digne iz publike pa kaže ma ovo je gore nego što je ikad bilo i tako na jedan agresivan način, onda odmah sinu, odmah se razbude koji su zaspali i tako dalje. Tako da stvarno jedna agresivnost koju pokazuje Vučić izgleda da prijanja na duh našeg naroda.
Beograđani nisu bili preterano raspoloženi za razgovor na temu naprednjaci u 2013. Da li zbog pretpraznične gužve u kojoj ih je Dušan Komarčević presretao ili zbog toga što im je politike preko glave, nismo uspeli da dokučimo. Tek evo odgovora onih koji nisu odmahnuli rukom.
Imam neko poverenje u njih, nije da nema. Sve je to lepo, mislim sve to podržavam. Ali kad nema para, ja ne znam da li nama i Bog može pomoći.
Kod naprednjaka, je li ima neka ličnost koja vam posebno uliva poverenje?
Pa eto, svi kažu, uči pa ajde i ja ću da kažem. Pa su se autoritet mora postojiti.
Da, pa ja sam i ovo član, nemaj šta sad. Sada ti kažem, šta mogu najbolje s ove stranice da pričam.
Šta je za vas najveći uspjeh Srpske napredne stranke ove godine, ako ga je bilo?
Ništa.
Ništa?
Ništa.
A ovo što kažu Evropa, hapšenje Miškovića i to?
Oni su nas doveli do toga i...
Ovo je najpopularnija stranka, si ti Lučo.
Pa da, oni imaju od 36%, imaju 50%.
50%, super.
Su popularni.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, autor Omera Karabega, razgovaralo se o odnosima između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Sagovornici su bili docent Fakulteta političkih nauka iz Beograda Vladimir Pavićević i politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Na direktno pitanje da li postoji sukob između Vučića i Nikolića, Pavićević i Stanković kažu.
Taj sukob je evidentan, sukob je očigledno politički i tiče se zauzimanja pozicija moći. I jedan i drugi su političari koji u dužem vremenskom periodu grade svoju političku karijeru na pokušajima da stvore za sebe uslove moći koja je što je moguće više široka i ako je moguće neograničena. U sudaru te dve želje, takve dve ambicije, ja mislim, više nije moguće naći bilo kakav kompromis ili stvoriti dogovor ili savez kao što su njih dvojice bili u prilici to da urade 2008. godine. Sada ja mislim takvom paktu došao kraj.
Mislim da političkog sukoba nema, uostalom i onda kada je bilo više osnova da se tvrdi da tu postoje neka razmimoilaženja nego što je sad trenutno slučaj, vi zapravo ste imali samo spekulacije i eventualne zlonamerne medijske interpretacije, ali niste imali zapravo na površini ništa što bi činjenički moglo da vam stvori osnovu za verovanje da su oni zapravo u nekom sukobu.
Regionalni program, nedjelja, 5. januar u 18 sati. Voditelj je Omer Karabek.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Od Srbije zavisi da li će u Evropsku uniju već 2020. kaže francuski ambasador u Beogradu Denio. Fond za humanitarno pravo zatražio hitne izmene zakona da bi se pooštrilo davanje privilegija osuđenicima za ratne zločine. Uzorci vode iz užičkog vodovoda u kojoj su nađene alge na analizi u Beogradu. Počeli pregovori vlade i pobunjenika o okončanju sukoba u Južnom Sudanu. Sutra, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Umjesto korišćenjem evropskih fondova i drugih pogodnosti članstva u Evropskoj uniji, Hrvatska se posljednjih mjeseci bavila nemačkim zahtjevom za izručenjem nekadašnjeg funkcionera UDBA, a onda hrvatske tajne službe Josipa Perkovića, koga Nemci traže zbog umešanosti u ubistvo jednog hrvatskog emigranta. O slučaju i o najnovijem razvoju događaja iz Zagreba izveštava Eni Zebić.
Danas je njegov odvjetnik Anto Nobilo uložio žalbu na rješenje o pritvoru, jer sud u njemu nije naveo razloge za tu odluku.
Smatram da je sud pogrešno primijenio pravo.
Jedan od direktora u naftnoj kompaniji INA, Stjepan Đureković, početkom 80-ih emigrirao je i u Njemačkoj počeo objavljivati negativno intonirane napise o jugoslavenskom režimu, prozivajući i djecu najviših dužnosnika zbog njihove navodne umješanosti u korupciju velikih razmjera i čini se da je to bio motiv za njegovo ubojstvo. Na suđenju u Njemačkoj njegov ubojica Krunoslav Prates je kao nalogodavca naveo Perkovića, pa je Njemačka za njim raspisala evropski uhidbeni nalog. Hrvatska je 3 dana pred ulazak u Europsku uniju mijenjala zakon da bi onemogućila takva izručenja, ali je zbog evropskog pritiska izmjena povučena. Slobodni novinar Željko Peratović o tome zašto Perkovića treba izručiti Njemačkoj.
Ja se nadam da će se u njemačkom procesu rasvijetliti ta udbaška ubojstva, jer nijedna komunistička zemlja nije napravila toliko ubojstava političkih emigranata kao što je to napravila UDBA, osobito hrvatska UDBA.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za Naš radio pita, a zašto se nitko ne bavi Perkovićevim nadređenim Zdravkom Mustačem, koji je također u pritvoru, a pogotovo zašto se u Hrvatskoj podrazumijeva da je njemačko pravosuđe bolje od hrvatskog, kad je ono osudilo na doživotni zatvor izvjesnog Božu Vukušića zbog ubojstva navodnog udbaškog egzekutora 80-ih, a onda ga 91. pustilo na slobodu u Hrvatsku.
Potpuno nejasno kakvi su motivi ove vlade da se time bavi. Gospodin Perković je problem Saveza komunista jugoslavenskog socijalizma ili je problem HDZ-a i hrvatskog nacionalizma, a ova vlada ništime toga nema zapravo nikakvu vezu, ali se dala u to ući. Sad je to postalo svjetonazorsko pitanje borbe sa takozvanim udbašima i njihovim nasljednicima koji vladaju Hrvatskom.
Puhovski očekuje da će Perković biti izručen Njemačkoj. Perkovićev odvjetnik Nobilo međuvremenu preko medija plasira da Perković nema veze sa ubojstvom Đurekovića, već da ga je ubila savezna UDBA preko crnogorske UDBA ili preko srpske, gdje je egzekutor navodno bio Željko Ražnatović Arkan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Nakon posete nekoliko američkih senatora Afganistanu, predsjednik Hamid Karzaj naredio je reviziju slučajeva za 88 zatvorenika koji bi trebalo da budu oslobođeni. Detaljnije Sabina Čavaravdić.
Karzaj je pozvao na preispitivanje odluka o oslobađanju nakon što se u četvrtak susreo sa John McCainom i Lindseyem Grahamom. Republikanski senator tom je prilikom kazao. Za ovih 88 zatvorenika koje Sjedinjene Države smatraju ozbiljnom sigurnosnom prijetnjom, postoji mnogo dokaza njihovih nedjela. Tako je u akcijama koje su oni provodili ubijeno preko 60 vojnika koalicijonih snaga te 57 Afganistanaca. Ako ih se oslobodi, bit će to udar na afganistanski narod i vojnike koji su hrabro riskirali svoje živote kako bi ih uhvatili. Osim toga, dodao je Graham, njihovo oslobađanje naškodiće odnosima sa Sjedinjenim Državama. Ako se ne odustane od njihova oslobađanja, bit će napravljena nepopravljiva šteta u našim odnosima. Mi ne tražimo da im se sudi u Americi, mi tražimo da ovdašnji sudije donesu odluku. Sporni su zatvorenici dio od ukupno 600 250 onih koje afganistanske vlasti oslobađaju kako bi podstakli mirovne pregovore s talibanima. Senator McCain je rekao da je također razgovarano o bilateralnom sporazumu o sigurnosti koje Karzai nije rad potpisati. Uvjeren sam da će rezultat našeg dugog sastanka s afganistanskim predsjednikom biti smanjivanje razlika, pa se nadamo da će sporazum uskoro biti potpisan i primijenjen. Bez ovog dogovora, upozorio je ranije Washington, Sjedinjene Države će povući sve svoje vojnike do kraja ove godine.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Uprkos tome što region još uvijek u najvećoj mjeri karakterišu deklarativni, a mnogo manje suštinski odnosi, saradnja u domenu kulture opstala je čak i u vrijeme teškog perioda 90. godina. Prednjači alternativna kultura pred kojom se granice u regionu brišu. Ipak, senku na to donekle baca nemaština, ali i nedovoljna podrška političkih elita. Najintenzivniji odnosi, zasnovani na temeljima ne tako davne zajedničke prošlosti, svojstveni su muzici, konkretno roku i popu, a gradovi u kojima se održavaju muzički festivali, poput Zagreba, Šibenika, Beograda i Novog Sada, postali su nezaobilazna mjesta svirki mnogih bendova iz regiona. Pažnju sličnog intenziteta privlače i gostovanja pozorišnih ostvarenja u prestonicama Republika nekadašnje SFRJ, koja, kao po pravilu, prati veliki odziv publike. Jedan od onih koji neguje takvu saradnju, prevashodno alternativne kulture, je i novosadski đak i bosansko-hercegovački reditelj Haris Pašović.
Ta saradnja se do neke mjere odvija. Kad su pitanja Ministarstva za kulturu, oni su malo uradili da takva saradnja postane stalna, da ona jednostavno bude neka vrsta krvotoka u bivšoj Jugoslaviji. Nema tu neke odluke, nema tu neke politike, nema tu nekog dogovora između ministarstava, niti onda nema nekih posebnih fondova koji preferiraju i stimulišu tu saradnju.
Uključivanje Srbije u regionalne tokove u sferi književnosti otpočela je 2000. godine posle petooktobarskih promjena. Pisac Vladimir Arsenijević prisjeća se svog angažmana najpre kroz izdavačku kuću Rende, a proces je nastavljen osnivanjem online knjižare i književnog kluba VBZ da bi svoj zamah doživjela regionalnim festivalom Krokodil.
Onaj kome se komunicira, eto komunicira. Onaj kome se ne komunicira, ne komunicira. Tu ne komuniciraju nikakvi profesionalni Srbi, Hrvati, Bosanci ili bilo ko treći, četiri, peti, nego tu komuniciraju ljudi po imenu i prezimenu koji se znaju, uzajamno poštuju, žele prisustvo jedni drugih na svojim kulturnim scenama. Niko vas ni u čemu više ništa ne sprečava. Možete raditi film zajedno, evo radite film zajedno.
Međutim, ograničavajući faktor je novac. U takvoj svojevrsnoj pad poziciji, objašnjava glumac Branislav Trifunović, pribegava se koprodukcijama poput filma Sveštenikova deca hrvatskog reditelja Vinka Brešana.
Jedan život s tobom!
Velečasni!
Tim tragom pošao i Trifunović, najavljujući za ovu godinu film i seriju po jednom od romana hrvatskog novinara i pisca Borisa Dežulovića.
Jebo sad 1000 dinara koje naša kuća uzela da radi i koji ima za ideju da spoji Beograd, Zagreb i Sarajevo. Da to nekako bude na ravne časti. Nekako se čini da treba napravimo posljednji antiratni film o ovome što se dešava ovdje. Jedan duhovit način, jedan pametan način i da taj besmisao koji se desio nekako stavimo filmski na svoje mjesto.
Uprkos nespornim sličnostima koje postoje među zemljama regiona, povezujući stanovnike ovog podneblja, pisac Vladimir Arsenijević predlaže da bi u budućnosti recept saradnje u oblasti kulture trebalo zasnivati na razlikama.
Ja vjerujem u uzajamno poštovanje. Radostan sam, moram to da kažem. Ja sam stvarno iskreno srećan što živim u ovo vrijeme i na ovom mjestu. makoliko to paradoksalno zvučalo. Ali ja mislim da je ovo zapravo uvek jedan potencijalno sjajan prostor koji mi je uvek jako, jako šteta da toliko sam sebe sapliče i da sav taj kapacitet koji zapravo neprestano nosi sa sobom nije u stanju da pravilno realizuje i da fokusira tamo gde treba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bez obzira na krizu, namirnice se bacaju u velikim količinama, u kontejnerima se nađe približno 250.000 tona prehrambene robe godišnje, procenjuje Privredna komora Srbije. U Novom Sadu već nekoliko godina uspešno se realizuje akcija Otvorena kuhinja, čiji je cilj da ukaže na neophodnost ekonomičnosti prilikom potrošnje hrane, beleži Norbert Šinković.
Na stolu je čorba od bundeve, bareni krompir sa povrćem, uz to integralni hleb i paštete od raznih semenki. Ovako izgleda ovaj put ručak u Novosadskom omladinskom centru CK13. Aktivistički poduhvat Otvorena kuhinja nekoliko puta mesečno otvara mogućnost svima da uz vegetarijansku hranu razgovaraju sa svojim prijateljima ili da se upoznaju sa volonterima omladinskog centra. Cilj kuhinje je da oni kojima je potrebno dobiju jeftin obrok, te da se racionalnije koriste viškovi hrane kroz povezivanje s pekarama i restoranima. Iako je ideja potekla iz Nemačke, ona je doživala neke izmene. Naime, kako se menjaju aktivisti u ovoj organizaciji, tako se menja i Otvorena kuhinja. Trenutno od novčanih priloga se održava kuhinja, objašnjava aktivistkinja Hana Kukučka.
Otvorena kuhinja je smeštena u taj koncept otvorenog prostora i nije tu to samo da bi se konzumirala hrana, nego da bi se kao na neki način naša neka alternativa brzim otuđenim obrocima i tako. Baziramo večere na sezonskoj pristupačnoj hrani, a s druge strane da želimo da pokažemo da nije potrebno izvojiti mnogo novca da bi se dobro jelo. Za jednu večer potrošimo kako padali u proseku 2.500 dinara, a nahranimo u proseku 20 ili 30 ljudi.
Mnogi posetioci često dolaze na zajedničke ručkove, kako oni kažu, prijatna atmosfera i dobra hrana uvek donose i zanimljive razgovore sa prijateljima i sa volonterima.
Dolazim svake nedelje zato što sam single devojka i nemam porodicu, ne kuvam, tako da mi sreda puno znači jer sa prijateljima sednem lagano i pojedem obrok što inače ne radim.
Zašto dolaziš to? Zbog dobre hrane, uglavnom, i zbog društva, i zbog super ljudi koji dolaze ovde, i zbog atmosfere generalno.
A kako se sviđa ponuda?
Inače, uglavnom bogato, dosta, ima nekoliko vrsta jela i uvek postoji kao slatkiš neki desert.
A ti koliko često dolaziš?
Dolazim svake nedelje, pa najbolje bilo preko lata. Tada je bilo tipa 5 ili 6 vrsta jela, sada ima samo 1 ili 2.
Kukučka kaže da je upravo jačanje osjećaja zajedništva i solidarnosti glavna motivacija da se ovaj projekat i dalje realizuje. Ona dodaje da ova kuhinja nije humanitarni projekat, već aktivistička kuhinja.
Dakle, ne postoji cena ove obroka, kuhinja ne oponaša neki restoran, nema ni posluživanja, ni svega što prati, inače dolazak u restoran i svi učestvujemo u njenom funkcionisanju. Ove gosti večera često peru suđe za sobom, pomažu na neki drugi način. Dakle, ona je solidarna sa onim ko nema za obrok, ne mora da ostavi cenu, postoji neka preporučena cena obroka koja je kao neka srednja cena, simbolična.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Od Srbije zavisi da li će u Evropsku uniju već 2020. kaže francuski ambasador u Beogradu Denio. Fond za humanitarno pravo zatražio hitne izmene zakona da bi se pooštrilo davanje privilegije osuđenicima za ratne zločine. Uzorci vode iz Uriškog vodovoda u kojoj su nađene alge na analizi u Beogradu. Počeli pregovori vlade i pobunjenika o okončanju sukoba u Južnom Sudanu. Sutra posle maglovitog jutra pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Vacković i Milan Nešić. Prijatan dan!